ir bijusi nepieciešama asins pārliešana vairākiem smagi slimiem pacientiem, līdz ar to mēs aicinām donors būt atsaucīgiem un palīdzēt arī šajā pēcsvētku laikā. 25. jūnijā mēs atradīsimies no 12 līdz 4 pie tirsniecības centra Domina, 26. jūnijā no 11 līdz 3 pie tirsniecības centra Rīga Plaza, 29. jūnijā pie tirsniecības centra Alfa no 10 līdz 2 un 30. jūnijā Jaunās Teikas rajonā no 10 līdz 2. Un asins donoru centra izbraukuma komanda būs 25. jūnijā Balvos no 9 līdz 1 un 30. jūnijā Dobilē no 9 līdz 1. Ikdienā asins ir iespējams ziedot asins donoru centrā Selkils ielā 9, donoru pieņemšanas vietā Mērķeļa ielā 11, Gaiļazera slimnīcā Hipokrāta ielā 2 un asins sagatavošanas nodaļās visā Latvijā.